이룽냐 아이셰데라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Abenduaren 20an Iruñeko katedralean pakearen argia jaso genuen. Funtzioaren buruan, Juan Antonio Aznarez Iruña tuterako artzapezpiku laguntzaileak ongi etorria eman zion Belenetik ekarririko argiari. Herrikideak ehunaka bildurik. Ekintza honi Austriako Scout taldeek eman zioten hasiera beste hainbeste herriren Scout taldeen laguntzarekin. Hartan, Austriako haur bat urtero joaten da Belenera eta Jesus jaio zen kobazuloan argi bat pizten du. Argi hori, herrialdez herrialde eramaten da tokiz-tokiko Scout taldeen bitartez. Eta herri bakoitzean banatu egiten zaio nahi duen orori. Parrokiak, etxebizitzak, ospitaleak, presonderiak eta abar. Pakea maitasuna eta esperantza mezua eramanez. Espainian, Castellón irira heldu zen eta bertara Nafarroko Jairoi Scout taldea gerturatu zen argia jaso eta gure aldera ekartzeko. Abenduaren 29an familia sakratuaren eguna ospatu zen Iruñeko katedralean, Elizbarrutiko familia ordezkaritzak antolaturik. Familia Santutasun Eskola eta Bidea lelopean. Nafarroko familia asko bildu ziren Santa Maria Erreala plazan. Haietako batzuk hartzai jantzirik. Handi katedralera joan ziren inguruko karriketatik, guztiok elkarrekin gabon kantak abestuz. Segidaren buruan, senar emazte bat zebilen bere aurrarekin Nazareteko familia errepresentatuz. Katedralean, Francisco Pérez artzapezpikuak eta Carlos Ayerra deanak hartu zituzten eta ondoren meza santua egin zuten. Predikuan artzapezpikoa familiaren garrantzia azpimarratu zuen, maitasun eskola dela aldarrikatuz. Nafarroan, familiak zaintzeko bere nahia eta desioa nabarmendu zituen. Funtzioa, Nafarroako telebistak zabaldu zuen. Abenduaren 11an, apaizak eta zientzialariak liburua aurkeztu zen. Digital Reasons editorialak kaleraturik. Ignacio del Villar izan da egilea eta aurkezteko ekintzan Iruñeko eta Tuterako artzapezpikua egon zen. Honekin, egileak jarraipena eman nahi dio bere aurreko liburuari Zientzia eta Sinismen Katolikoa Galileo aldetik Lejeune aldera izenekoa. Duela urte pare bat plazaratu zuela. Honetan apaiz zientzialaria aurkeztu digu, historian barna Franco maiz agertzen den personaia, apaiza bere inguruko mundua hobetzeko asmoak bultzatzen baitu, artzapezpikuak adierazi zuenez. Liburuan, Big Bang teoria, heliozentrismoa, inseminazio artifiziala eta genetikaren geologiaren eta biomekanikaren sormena azaltzen dira, halako bost ikertzaile gauzatutakoa. Haiek izan ziren Nicolás Copérnico, Nicolás Steno, Lázaro Spallanzani, Gregor Mendel eta Georges Lemaître. Gai ez aldatuz, Caritas erakundeak bere urteroko txostena plazaratu du komunikabideen aurrean, abenduaren 20an. Angel Iriarte ordezkariaren eskutik. Prentzaurreko berean, Eguberriko kanpaina eta gizarteko arazoak izan ziren mintzagai. Haien artean, kale gorrian dauden pertsonak, errefusiatuak eta bazterturiko gazteen kopuruaren igoera. Aurten, Nafarroako Caritas erakundeak 15.979 persona lagundu ditu. Egoitzei dagokienez, Santa Marta zentroan 34 persona hartu dira, familiaren erresidentzian 25, etxebizitza zainduetan 44, eta lanbide zentroan 170. Horretaz gain erakundeak 143 lan kontratu kudeatu zituen haiek lagundutakoentzat. Etorkizunari begira, arazo nagusiena errefusiatuena dela adierazi zen. Aurten, 801 lagunek eskatu baitute babesa. Gero, Eguberriko kanpainaren afitxa erakutsi zuen. Historiak aldatzen dituzten historiak lelopean eta prentzaurrekoari amaiera eman zion eskerrak emanez Caritas erakundean lan edo lagundu egiten duten persona guztiei. Eguberri inguruko egunetan hainbat ekintza antolatu ziren Iruñan, gabon kantuei loturik. Izan ere, abenduaren 11an, Nafarroako ikastetxe anitzetako 650 ikaslek parte hartu zuten Elizbarrutiko hezkuntza sailak antolaturiko gabon kantai bilbidean. Kontua da egun euritsua izan zutela eta ezin izan zioten aurreikusitiko programari eutsi. Hau da, ezin izan ziren Iruñeko alde zaharretatik kalezkali ibili. Orduan ikasle guztiak, lehen hezkuntzako hirugarren eta laugarren mailakoak, Iruñeko katedralean bildu ziren eta han Juan Antonio Aznarez atzapezpiku laguntzaileak eta Abel Arraiza ordezkariak ongi etorria eman zieten. Haien etorrera biziki eskertuz. Ondoren, Santzernin ikastetxeko debeatze laugarren mailako amairu ikaslek antzeslan bat aurkeztu zuten eta gero ikasle guztiek gabon kanta batzuk eskaini zizkioten Santa Maria Erreari. Naiz eta horten Iruñeko karrikak ezin izan zituzten haien aireekin alaitu, Jesus aurrari bere etxean bertan eskaini zioten prestaturikoa. Hildo honetatik, abenduaren 19an Santísimo Sacramento ikastetxeko ikasle irakasle eta gurasoak kalera atera ziren Eguberri kantuekin. Ekintzarako deia egiteko, hasieran guztiok ageri ziren ikastetxeko leioetan guztiei parte hartzeko animatuz. Gero, Iturrama haien auzoko kaletatik eta plazetatik ibili ziren auzokideekin batera. Ekintza honek amaiera eman zion ikastetxean egin zen belaunaldi arteko tailer sorta bati, bertan aurrek zein gurasoek parte hartu zutelarik. Eta honekin guztiarekin batera, Iruñeko apaizgaitegiko areto nagusian, abenduaren 18an, 9. gabon kantak jaialdia ospatu zen, Elizbarrutiko gazteriaren sailak, bokazioako pastoralak eta apaizgaitegiak berak antolaturik. Bertan, Pedro Luis Loitegi eta Andoni Gazamintza aritu ziren aurkezle eta 8 talde parte hartzaileek abestu ondoren, 3 kategorietan sariak banatu zituzten. Saridun sustatu zirenak hauesek. Musika interpretazio berenaren kategorian El Huerto ikastetxea. Eszenaratzeo berenaren kategorian Eukaristiaren erromesak. Eta atseginaren kategorian San Fermin parrokia. Talde hauei gabon 7 bana egokitu zitzaien. Aurrekoan igarri genuenez, Santa Bernardet Lurdesekoaren erlikiak Iruñera heldu ziren Espainian barna ibili ondoren. Abenduaren 11an eta 12an egin zen bizitaldia, San Lorenzo parrokian ongi etorria emanik. Han San Miguel Aralarkoaren irudiarekin elkartu eta harrera meza eman ondoren hirian barna egin zuten ibilbidea. Arratsaldean Hermanitas de los Pobres egoitzara joan ziren eta bertan errosarioa errezatu zen. Handik katedralera. Sarbidean Lurdeseko Ama Virginiaren irudi bat zegoen zain. Behin barneraturik Juan Antonio Aznarez atzapezpiku laguntzaileak ongi etorria eman zien eta ondoren meza santua egin zuen. Katedralea gainezka zegoelarik. Segituan, esklauen errosarioan parte hartu zuten barrutik ibilbidea eginez. Jardunaldia amaitu zen Otoiz Beilarekin gaueko 10etan. Biharamunean, Misericordia etxea bizitatu zuten hango zaharrekin mesan elkartuz. Arratsaldeko 4:30etan San Nikolas Elizara joan zen ostegun eukaristikoa ospatzera bokazioen eta gaizoen alde. Eta gero, katedralera itzuli zen berriz, bertan Francisco Pérez atzapezpikoak eman zien harrera, geroseago meza ospatzeko eta berriz errepikatu zen aurreko eguneko programa. Mundutik beste aldean, Peru herrialdean omenaldi bat egin zioten Nafarroako misiolari bati. Lima hiriburuan, Peruko giza eskubideen koordinakundeak urteroko sariak emanten zituen abenduaren 10an. Eta haietako bat, José Manuel Miranda Azpiroz Nafarroako Añezkar herrian jaiotako ataizari egokitu zitzaion. Ika, irian, 36 urtetan egindako lanarengatik giza eskubideen alde. Apaizonek, lan pastorala egin du Santa Rosa Limakoa parrokian eta baita hango presondegian ere. Joan den abenduaren 2an, Kristoren Misiolarien Institutuak bere 65. urte hurrena ospatu zuen. Francisco Pérez González atzapezpikuak meza bat egin zuen eta bertan, Nafarroatik eta Espainiako tokiaz askotatik etorririko lagun asko bildu ziren hango zerorekin urte hurrena ospatzeko. Instituto honetako zerorak 10 herrialdetan lan egiten dute: India, Japonia, Venezuela, Bolivia, China, Vietnam, Espainia, Kamerun, Kongo eta Txad. Osorik 14 herrialdetako 312 zerora izanik. Abenduaren 22an herrialde batzuetako 8 gizaki heldu Iruñeko San Antonio Maria Claret parrokian katekumenotzan sartzeko zeremonian parte hartu zuten. Ilabete batzuk eman dituzte bataioa hartzeko prestakuntzan eta baita diatu ondoren kristaubidean hasteko gainerako sakramentuak hartuko dituzte, beraien katekisten eskutik. Eta amaitzeko, erran 2019an Nafarroan 19 apaiz zendu direla Nafar apaizgoaren eskasia areagotuz. Eta honen bestez, amaiera emango diogu albistegi txiki honi, oraintziak Iruñetik.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, entzun duzue Javier Mangado.